Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Sunt Valentin Giurici, în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, îl avem în studio pe George, asistent medical. George, bine ai venit!
Bine v-am regăsit!
Este interesant că te prezentăm doar cu aceste nume și nu cu numele complet. Probabil spre finalul emisiunii ascultătorii își vor da seama motivul pentru care am ales să facem lucrul acesta. Iată că vorbim despre meseria de asistent medical. De ce ai ales tu această meserie?
În primul rând, pentru că la un moment dat în viața mea o ființă foarte dragă a avut probleme de sănătate și s-a stins pe când eram eu încă copil, adică mama, din cauza unei boli incurabile și am optat pentru asistență medicală la o post-liceală și în felul ăsta am ajuns să fiu asistent medical.
În mod obișnuit întâlnim acest termen, asistentă medicală. Iată că vorbim de un asistent medical. Cum este să fii asistent medical?
În primul rând, exact cum ați spus, asistentă medicală este în general și folosit foarte des, dar în termenii lingvistici și chiar în autorizația de liberă practică scrie funcția de asistent medical, doamna sau domnul. Deci ar trebui să mă simt bine, la fel cum se și zice domnul doctor sau doamna doctor.
Sunt oamenii surprinși când întâlnesc un asistent în locul unei asistente?
Cred că da, și mai ales la ginecologie am întâlnit problema asta, fiind cu soția de cel puțin 6 ori în maternitate. Colegele mele mă dădeau afară sau nu mă lăsau și totuși ea cerea ca soțul ei să îi fie asistentul medical personal în maternitate.
Oare de ce adesea este întâlnită această meserie la femei? Pentru că ele sunt mai sensibile, oare necesită anumite calități această meserie? Este vorba de o anumită sensibilitate sau mai mult este vorba de profesionalism?
Această meserie cere de toate. În primul rând cere multă, multă dragoste și afecțiune pentru om și suferința lui. Apoi trebuie să ai și o putere de a fi tare și de a suporta suferința omului și de cele mai multe ori, din mărturie personală, de când sunt asistent, am învățat să îmi fac singur injecții și chiar să mă recoltez singur și cred bărbații au o mână mai finuță și sunt mult mai gentili, mult mai atenți.
Ce avantaje ai văzut în a fi asistent medical comparativ cu asistentă?
În general, bărbații, fiind mai raționali, dacă își pun ambiția, poate să dea cei mai buni și sunt mai buni din punct de vedere profesional decât asistentele medicale.
Care este partea cea mai grea în această meserie?
Partea cea mai grea este că tot omul bolnav trage de tine. Când aude că ești asistent medical, nu contează cine ești, nu contează ce trebuie să faci sau ce ai de făcut în clipele următoare, imediat te epuizează cu întrebări despre medicină sau te cheamă din 5 în 5 minute, hai ajută-mă cu un tratament acolo, pe acolo. Și de când am mers la sat ca și asistent medical, pacienții și-au schimbat ordinea sau locul unde trebuie să apeleze pentru asistență medicală în loc la dispensar, la domnul asistent acasă.
Pentru că ai vorbit de faptul că ești asistent medical la sat, ești de fapt într-un cabinet de medicină de familie, într-o comună din acest județ. Cum este să fii asistent medical nu într-un spital, în oraș, ci într-un sat, unde toată lumea te cunoaște, unde pe fiecare îl doare câte ceva, poate vecinul tău, poate te-a ajutat la un moment dat la pământ sau în grădină sau poate să-ți repar ceva la casă. Cum sunt lucrurile? Prin ce e diferită situația aceasta?
Chiar pot să mărturisesc lucrul ăsta pentru că în anul în care am dat licența, primul meu loc de muncă a fost în spital și chiar într-o secție foarte grea, secția de oncologie, hematologie de copii din Timișoara, unde n-am rezistat foarte mult timp, dar a fost foarte greu. Responsabilitate foarte mare și mi se cerea foarte mult să recoltez zilnic la copii care nu mai au vene, care au tot felul de canule și catetere centrale pe cord direct sau chiar pe creier, ceea ce a fost groaznic, iar am crezut că la sat va fi altfel, adică mai liniștit, dar la sat am întâlnit și în medicină generală, la medicină de familie, chiar tot felul, și copii cu cancere, și adulți cu cancere, și pacienți cu probleme psihice și tot felul. Chestia ce ați spus despre plata în servicii sau serviciu contra serviciu, foarte rar. Mai tot timpul am avut promisiuni și nu le luam imediat, în sensul că nu aveam nevoie imediat de anumite lucruri, dar chiar sunt într-o perioadă când am foarte mult de lucru și nu am niciun pacient care a promis că vine să mă ajute, deci chiar nu am niciun ajutor deocamdată. Și chiar soția, din cauza locului de muncă, am neglijat foarte mult familia, am neglijat foarte mult relația cu ea și am pus locul de muncă pe primul loc, în loc familia să fie pe primul loc, și asta e o greșeală pe care am făcut-o. Inițial am crezut că este bine, dar acum realizez că am făcut o mare greșeală.
Într-un cabinet de medicină de familie la sat, ai mai mult de muncă decât cele 8 ore pe care le faci în mod obișnuit într-un spital, sau mai puțin?
Cu siguranță. Inițial, orice cabinet de medicină de familie, legal vorbind, în contract cu casa, are obligatoriu și maxim 5 ore de cabinet, iar restul, până la 8 ore, sunt ore de teren, dar care se prelungesc până la poate 12 sau chiar și mai mult decât 8 ore pe zi. Deci în cabinet stau 5 ore, în general împărțit în două, deoarece sunt la un punct de lucru principal și un punct de lucru secundar. Și am de fugit dintr-un sat în altul și am pacienți cu tratamente la domiciliu dintr-un sat în altul și de multe ori sunt epuizat și nu mai rezist.
Mai devreme spuneai că regreți faptul că ai pus locul de muncă pe primul loc și pe al doilea loc familia. Ce te-ai așteptat să se întâmple de a-i ales să pui locul de muncă pe primul loc?
În general, cred că sunt o persoană perfecționistă și când fac ceva îmi place să-l fac așa cum trebuie. De fapt, motivul pentru care am plecat din Timișoara a fost că locul în care stăteam era foarte mic și nu aveam posibilitate să luăm chirie într-un apartament mai mare și deja aveam 2 copii și devenise pentru mine un stres psihologic. La lucru aveam un stres 8 ore cu colegii și cu medicii care fiecare era diferit și dorea fiecare în felul lui și compromisuri, ceea ce eu nu suportam.
Haideți să fim puțin optimiști, George, și să ne uităm la acest loc în care ești acum. Ești la sat, ai ieșit din acea cameră mică. Acum, la sat, toată lumea se așteaptă să fie liniște, să fie bine. Nu știu dacă ai reușit să găsești această liniște, dacă pacienții îți dau pace. Aș vrea să mergem mai înspre inima problemei, care este și tema emisiunii noastre de astăzi. Vorbim despre creștinul la locul de muncă. Ce înseamnă pentru tine să fii asistent medical creștin, acolo unde te-a pus Dumnezeu, în satul în care ești?
În primul rând, am luat ca și una tu ce-mi zicea soția. Tu ai de 2 ori o responsabilitate mai mare ca și asistent medical și ca și asistent medical creștin. În primul rând, tu poți ajunge la inima omului prin medicație și tratamentul care îl oferi sau faptul că îl asculți sau îi dai o indicație medicală, dar în același timp poți să-i dai o indicație spirituală și poți să ajungi și intri în contact cu el și intri în casa lui și poți să îl ajuți mai mult decât fizic prin tratamente, ci spiritual, de fapt, care e problema în general a multor boli, problema spirituală. Și în ceea ce mă privește, o greșeală majoră care am făcut-o a fost că medicul cu care am făcut contractul de muncă avea probleme și are probleme spirituale destul de mari. Am crezut că, și de fapt asta a fost motivația pentru faptul că am acceptat să îndur toată greutatea și implicația a sluji unui, să zic așa, stăpân necreștin și să fiu credincios în toate lucrurile, chiar și făcând compromisuri, adică împotriva a ceea ce cred ca și creștin, împotriva ceea ce mă învață de fapt cuvântul lui Dumnezeu să nu fac. Și am făcut din cauza, cred că, a copilăriei și a problemelor emoționale pe care s-au agravat în perioada critică când mama mea a decedat și am rămas singur, ea fiind modelul vieții mele, ea fiind singurul meu sprijin emoțional. Cred că fiecare persoană care am ajuns să ascult de ea mi-a ajuns să fie ca și un model și pot să spun că până în anul acesta nu am fost 100% lumină, nu am fost nici pentru medicul cu care lucrez, că de fapt trebuia să fiu lumină pentru el, am ajuns să îl ascult 100%.
Câți ani ai avut când a murit mama ta?
11, aproape 12.
Pentru că vorbești de zone de compromis, de compromis în această meserie. Care sunt zonele de compromis pe care ai reușit să le eviți sau poate n-ai reușit?
Cele mai simple sunt nevoile pacienților care lucrează și dacă pe vremuri se putea face orice, oricând, oricum, acum nu mai este așa. Adică cel ce lucrează, dacă are o problemă sau dacă e o boală sau dacă are probleme, ca să scape de lucru fără să-l dea afară sau ca să primească zile libere, dar să-l plătească, vine și cere concediu medical. Și asta a fost primul lucru care am văzut, că s-au făcut compromisuri în cabinetul în care am lucrat și care la rândul meu le-am făcut automat, pentru că așa era mersul cabinetului. Și cu toate că inițial și de mai multe ori în decursul acestor 6 ani am spus și am declarat că eu nu sunt chemat să calc regulile și chiar vreau să amintesc ceea ce le spun copiilor mei, cuvântul care spune copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Și eu am învățat pe copiii mei lucrul ăsta, adică atâta vreme cât părinții tăi te învață după cuvânt, fă ce spune, dar dacă te învață împotriva cuvântului, nu fă. Eu am învățat copiii mei în felul ăsta, teoretic și practic, eu am încălcat lucrul ăsta în ceea ce privește locul meu de muncă. Și chiar pentru medic, el declara și știa că sunt o persoană integră și că nu mint și chiar v-am mărturisit puțin mai devreme că realizez acum prin faptul că ziceam că nu mint și spun adevărul, prin faptul că am acceptat compromisurile, de fapt am început să mint și scriptic în acte și în actele medicale pe care le-am acordat, am mințit și de fapt sunt mincinos și chiar acum este perioada în care Dumnezeu m-a cercetat și vreau din toată inima să nu pot să șterg sau să întorc timpul înapoi ceea ce am greșit, dar pot de astăzi și de acum să nu mai accept niciun compromis, să pun piciorul în prag oricine ar fi în fața mea, pentru că Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său pentru ființa mea și m-a chemat să nu calc în picioare sângele legământului Său. Și eu am făcut lucrul ăsta și am un pic de remușcare și de vinovăție. Și chiar m-ați întrebat dacă mă pot ierta pentru faptul că mi-am sacrificat familia. M-am gândit la asta și mi-asum responsabilitatea. E greu să o duc, de fapt eu singur, prin compromisurile mele, Dumnezeu mi-a arătat și mi-arată că mi-am făcut singur răni și de fapt suferința pe care am avut-o și o am este pentru simplu fapt că am acceptat compromisul. Apoi am cerut și eu lui Dumnezeu să vindece rănile și să-mi dea eliberare de plină și sunt încă în procesul de a scoate cu ele, pentru că am făcut multe compromisuri și la locul de muncă și poate și în viața personală și în viața de familie.
George, ai ales să spui public faptul că ai făcut compromis. Interesant este că tu în toată această perioadă ai fost creștin. Te-ai încreștinat înainte de acest lucru. Cum au reușit cele două să coabiteze în tine? Pe de o parte să fii creștin, pe de altă parte să faci compromis.
Simplu. Și noi ca și creștini putem să fim spirituali, căutând lucrurile de sus ale lui Dumnezeu și astfel putem să călcăm în faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte să călcăm în ele, sau putem să fim fireși cu propria noastră fire, cu propria noastră mândrie, cu dorințele noastre, cu voia noastră, și atunci din punct de vedere spiritual, suntem ca și morți și cuvântul spune că Duhul se războiește împotriva firii și firea se războiește împotriva Duhului, sunt lucruri potrivnice. Deci câtă vreme am făcut compromis, nu am fost o mărturie bună, nu am fost și nu am putut să fiu numit un creștin adevărat, autentic. Dar acum, de ceva perioadă, Dumnezeu m-a cercetat și m-a dus la dragostea dintâi. Acea dragoste dintâi, înainte chiar de a face un legământ faptic în apa botezului și chiar și jurământul lui Ipocrate, care ca și asistent medical l-am dat, l-am încălcat atunci când nu am fost un bun exemplu sau o lumină ca și creștin, cum trebuia să fiu.
Ce te-a determinat pe tine să renunți la compromis, chiar cu riscul de a-ți pierde locul de muncă?
Simplu, problemele din familie. Cuvântul zice, dacă rămâneți în cuvintele mele și rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea de la Tatăl și vă va da. Și am avut probleme în familie și am cerut Domnului de multă vreme să lucreze și nu a lucrat și am înțeles că de fapt e o problemă la mine. Și faptul că soția de multe ori îmi spunea, dacă faci compromis, de fapt îți vinzi familia. Și eu nu am realizat atunci și m-am simțit poate legat și dominat de locul de muncă. M-am simțit...
Ți-a fost teamă?
Poate că la început mi-a fost teamă, fiind un început greu. Am considerat că cu orice preț trebuie să țin și acum chiar nu mai contează dacă voi mai rămâne sau dacă să mai rămân. Sunt liber din punctul ăsta de vedere pentru că am ales în primul rând să nu mai fac compromis și dacă asta înseamnă să-mi pierd locul de muncă, nu contează, sunt cel mai fericit în primul rând că sunt liber de compromis și că nu mai sunt obligat să-l fac.
De ce ai ales să te destăinui public? Uite, la un post de radio.
Pentru că cuvântul zice, mărturisiți-vă unii altora păcatele, rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Noi ca și oameni, chiar dacă suntem născuți din nou, atunci când hrănim mai mult sau căutăm mai mult lucrurile pământești, hrănim mai mult firea și atunci automat spiritualul din noi moare sau stagnează.
George, tu ești căsătorit? Ai 4 copii în viață, așa cum spuneai tu. Te-ai gândit la riscuri? Cum îi îngrijești? Locul tău de muncă este singura sursă de venit pentru familia ta. Este acest risc? Nu te îngrijorezi?
Nu mă mai îngrijorez de nimic. În primul rând, de ce? Fiind copil, când am venit în Timișoara pentru prima oară în 1998, la profesională, că asta am făcut prima oară, la biserică, o soră m-a încurajat și spunea, puneți încrederea în Dumnezeu, caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și Domnul Iisus îți va purta de grijă. Pe atunci locuiam într-un cămin de liceeni. Am înțeles de fapt că Dumnezeu m-a iubit, mă iubește, m-a ales și are un plan deosebit cu viața mea. Chiar dacă de fapt Domnul Iisus a intrat în inima mea pe când eram mult mai mic și n-am realizat eu, pe când încă trăia mama mea, mergând la oastea Domnului, a primit o carte pentru copii, unde Domnul Iisus se numea Hristos a înviat și Domnul Iisus, printre altele, pe una din pagini, spre sfârșit, stătea și bătea la ușa unei inimi și jos scria versetul din Apocalipsa 3:20, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra, voi cina cu el și el cu mine. Eu eram copil, nu știu dacă aveam 10 ani, 8, 9, nu știu că știam să citesc. Nu mi-amintesc exact momentul, dar știu că am scris, jos scria locul, dacă l-ai primit pe Domnul Iisus în inima ta, scrieți numele. Eu nu am scris data și era foarte important, nu mai știu momentul când a fost. Domnul Iisus, de fapt, atunci a intrat în inima mea. Nici măcar n-am cunoscut în viața mea un creștin adevărat, dar am cunoscut-o pe mama care mă îndemna și zicea, crede în Domnul Iisus, crede că El este Fiul lui Dumnezeu și crede că El este Cel care te poate ajuta în viața asta. Și chiar din perioada următoare, mama mea a descoperit cancerul și în 2 ani după descoperirea a și trecut la cele veșnice. Și chiar atunci, ca și copil, ai mei nu mi-au spus, mă, vezi că mama are o boală care într-o zi o să moară. Dar în noaptea în care a murit, înainte să moară, nu mai putea să vorbească, fața ei, grimasa de pe față și întristarea, încerca să-mi spună ceva. Mi-a dat de înțeles că ea va trece la cele veșnice și în clipa următoare m-am dus, m-am retras într-un loc în spate, într-un graj de porci și m-am pus jos pe genunchi și pentru prima oară în viața mea am spus, Doamne, dacă cu adevărat existi, te rog, n-o lăsa să moară pe mama. Și am primit pace. Atunci n-am înțeles, pentru că ea chiar în noaptea aia a murit. Nu am înțeles răspunsul Dumnezeu și niciodată nu i-am zis lui Dumnezeu de ce ai luat-o pe mama, în perioada aia cel puțin. Dar după ani și ani, când am ajuns să am cuvântul Dumnezeu în mână și când la internat colegii mă încurajau și am început să citesc din Scriptură, Dumnezeu mi-a descoperit în timp ce mărturiseam pe Domnul Iisus colegilor de internat că de fapt Dumnezeu n-a lăsat-o să moară pe mama, ci de fapt a trecut-o în viață veșnică pentru că i-a chinuit foarte mult. De aceea, în primul rând, mi-am amintit că atunci când am realizat lucrurile astea, când am fost provocat să îl primesc pe Domnul Iisus și să îl urmez, am hotărât în inima mea, Doamne Iisuse, dacă Tu cu adevărat m-ai iubit, atunci eu vreau să-Ți slujesc toată viața. Și de aceea am ales să caut mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Înainte să plec din Timișoara, Dumnezeu m-a științat că a pregătit pentru mine un loc de slujire undeva departe și acolo îmi va purta de grijă, nu voi duce lipsă de apă, nu voi duce lipsă de pâine și pot să mărturisesc chiar dacă suntem și am fost 3 care am plecat, chiar 4 și chiar numai un singur salar, Dumnezeu ne-a purtat de grijă și pot să spun că am plecat de pe un salar de încadrare foarte mare la un salar foarte mic, minim.
Dar pe lângă salar mai o găină, mai un ou, cum e la sat?
Da, am văzut la știri odată, știrile le văd când fac tratamente la pacienți și era un medic din zona Maramureșului care protesta și a chemat televiziunea să spună fiscului că el face tratamente și face domicilii nu pe bani și degeaba îi cere să declare câți bani le-a dat pentru tratamente respective, că oamenii n-aveau bani și îi dădea ba o rață, ba ouă, dar el spunea, mașina mea nu merge nici cu rațe, nici cu ouă și drept. Eu am fost și sunt o persoană, cred, modestă și niciodată n-am cerut omului care nu are și mai ales persoanelor care sunt cu boli incurabile, nu mă lasă inima să le iau bani, chiar fie și foarte bogați.
Te referi la bani strict pentru consultație sau la bani suplimentari?
Bani pentru tratament, deci pentru munca pe care o prestez. Am făcut un legământ cu mine însumi, în primul rând. Medicul mi impunea să am tarife, să-i taxez, ce nu este în contract cu casa, adică trimiteri, rețete și consultațiile. Restul totul este pe bani. Și eu n-am putut să iau bani inițial la oameni.
Adică nici măcar banii legali de consultație.
Inclusiv banii care trebuia să-mi dea pentru o injecție sau pentru o consultație. Pacienții nu-l mai caută pe domnul doctor când au urgență, ci îl caută pe domnul asistent și așteaptă ca domnul asistent să-i trateze la fel de bine ca și domnul doctor sau mai bine. Și lucrul acesta a ajuns la un moment dat ca medicul să se simtă dat la o parte din cauza mea și pacienții să mă caute mai mult pe mine decât pe el.
Revenim la discuția despre locul de muncă și despre compromis. Spuneai că îți dorești tare mult să nu mai faci compromis, ai luat această decizie. Crezi că vei găsi un loc de muncă? Crezi că vei găsi un cabinet în care vei putea să practici această meserie fără a face concedii medicale false sau poate rețete fictive?
Da, cred. De ce spun?
Crezi că există în România așa ceva?
Cred că există pentru că de fapt am și descoperit lucrul ăsta și mergând la radiologie, la colegele mele, cu pacienți, cu controlul periodic, inițial eram chiar anul ăsta cu o chestie, cu un compromis, încercând să ajut o vecină care nu are asigurare, am făcut trimiterea pe tatăl ei și cu cardul ei să am încercat să-l folosesc și în momentul în care am încercat și am ajuns acolo, colegele mi-au zis, îmi pare rău, nu se mai poate. Și mi-am dat seama că am greșit și eu m-am dus să fac un compromis. Și când, în momentul în care ele mi-au spus că nu, atunci pentru mine a fost un semnal de alarmă și am zis, gata, deci de acum cu adevărat gata. Deci dacă au ajuns colegele mele care nu sunt creștine să-mi spună gata cu compromisul, cu atât mai mult eu. Și cred că există. Așa, mai găsit un medic care este creștin ortodox și chiar am discutat în urmă cu câteva seri despre asta și el spunea, orice ar fi, eu caut perfecțiunea și tind spre ea. Nu-mi place compromisul pentru că dacă fac compromis voi fi penalizat și nu vreau lucrul ăsta, vreau să fiu cum trebuie. De altfel, când un om îți dă mărturia că el este integru și caută integritatea, nu poți decât să zici, Doamne, ai milă de mine și ajută-mă să fiu și eu integru.
Suntem la finalul emisiunii noastre, timpul nostru s-a scurs. Aș dori ca să te întreb două lucruri la final acum. Nu știu cu care să încep. Ce satisfacție ai după ce ai lucrat atâția ani ca asistent medical și ce regrete ai? Cu care preferi să începi?
În primul rând cu regretele, ca să uit de ele. Regret pentru toate compromisurile și ori de câte ori Dumnezeu mă chema să fiu lumină și nu am fost. Și mai ales ori de câte ori eram epuizat și aveam cereri la poartă, asta era, băteau în geam când ți-e la lumea mai dragă sau noaptea la ora 12 și nu am răspuns cu lumina lui Dumnezeu, adică să îl ajut pe om și să-i dau, să-i împlinesc nevoia, pentru că eram epuizat, asta regret. Și satisfacțiile pe care le am acum este că încă mai am șansa să pot să fiu integru, încă mai am șansa să fiu așa cum Dumnezeu m-a chemat și să pot să ajut în termeni legali, să promovez în continuare dreptatea, adică cuvântul lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu ca și asistent medical și să duc vestea cea bună pentru sufletele pacienților noștri.
Îți mulțumim, George, că ai fost parte a emisiunii Muncesc, dar nu oricum și am vorbit despre meseria ta de asistent medical și îmi dau seama că am vorbit mai mult despre eșecurile tale, dar în același timp am vorbit despre pocăința ta și despre dorința de îndreptare, despre posibilitatea, despre faptul că se poate face o schimbare și prima condiție este să realizezi unde ești. Îți mulțumim că ai fost împreună cu noi și ți-ai deschis inima față de noi.
Și eu mulțumesc că m-ați invitat și mă rog Domnul Iisus ca să folosească această mărturie pentru a ajuta cât mai multe suflete să vină la viață, să fie sincere înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor și să fim ca Domnul Iisus.
Ce putem învăța din tot ceea ce ne-ai spus tu este că merită să trăiești, merită să muncești corect, cinstit, fără compromis. Familia ta va fi binecuvântată. Țara va fi binecuvântată și aceasta este promisiunea lui Dumnezeu, care ne spune că atunci când noi îl căutăm pe el, chiar și țara noastră va fi binecuvântată. Putem încheia și această emisiune cu acest citat, orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Sunt Valentin Giurici și vă aștept și data viitoare la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Până atunci, munciți ca pentru Domnul!
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.